بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله mana bugundan boshlab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tilidan zikr qilingan 30 qissani boshlaymiz. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida aytilgan 30 ta qissa barcha sahih bo'lgan hadislar. Bu hadislarning ichida ixlos haqida aytilgan qissalar, omonatdorlik haqida, tavba haqida, xayr-i ihson sadaqa haqida 30 xil mavzudagi qissaki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalariga bu qissalarni aytib berganlar. Bismillahir rohmanir rohim. G'or egasi bo'lgan 3 kishining qissasi. Bu hadis İmam Burning sahih, İmam Buxoriyning sahihlaridan keltiriladi. Abdulloh ibn Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu ma'lumotlari. Alloh rozi bo'lsin kishilardan. Abdulloh ibn Umar aytadilar: "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman. Rasululloh hikoya qiladilar. Sizlardan avvalgi ummat kishilarida ichida 3-tasi yo'lga tushdi. Qola Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabit" ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sahratun minal jabal fasaddat alayhimul ghar. Sizlardan avvalgi ummat kishilaridan 3-tasi yo'lga tushdilar. Tunashlik uchun bir g'orga kirishdi. Tog'ning ustidan bir tosh qimirlab tushdi-da g'orni og'zini to'sib qo'ydi. 3 kishi g'orning ichida qolib ketishdi. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sahrati illa an tad'ullaha bi solihi a'malikum. Ular bir-birlariga qarab, sizlarni bu toshdan qilgan solih amallaringizni o'rtaga qo'yib, Alloh azza va jallaga duo qilishingizdan boshqa narsa qutqarmaydi. Savobli amallaringizni eslanglar, Alloh uchun qilgan bo'lsanglar, shuni o'rtaga qo'yib, Allohdan duo qilib so'ranglar, shundan boshqa narsa sizlarni qutqarmaydi. Haqiqatan Allohdan boshqaga yig'layotgan holat emas. Allohdan boshqadan umid yo'q. Biror inson ularni kirgani bilmaydi, biror inson ularga yordamga kelmaydi. Faqala rajulun minhum Allohumma kana li abawan shayxon kabiron va kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan va la malan. Ulardan biri Alloh uchun xolis qilgan ishini eslab aytadi: "Meni yoshi ulug' ota-onam bor edi. Men ularga kechki taomni bermasimdan avval na oilam, farzandlarimga ham bermasdim, na hayvonlarim, chorvalarimga ham qaramasdim." Ya'ni shunday bir ota-onasiga birul voilidaginda bir chiroyli bo'lib turgan kishi shu ishini aytib beryapti. Ota-onamni qornini to'g'izmay turib, bola-chaqamga ham qaramasdim, hayvonlarimga ham qaramasdim. Kunlarning birida bir narsani talabida yurib, kech qoldim. Ular uxlab qolganlarida keldim. Kelib, ana shu hayvonini sog'ib, sutni olib, ota-onasini oldiga olib keldi. U kishi aytadi: "Ularga mana shu sutni berishlikdan avval oila a'zolarimga taom berishini xohlamadim. Qo'limda idishim bilan, qo'limdagi sut bilan ularni uyg'onishini kutdim. Tong otgunga qadar." Tong otdi, ular uyg'onishdi, ichdi. Endi mana shu odam duo qilyapti: "Parvardigor, agar men bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin" dedi. Alloh taolo bu kishining duosini ijobat qildi. Tosh bir oz jildi, ammo chiqib ketisha olmaydi. So'ngra ikkinchisi aytdi. Qola Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qolal oxir: "Allohumma kanatli bintu ammin kanat ahabbun nasi ilayya." Payg'ambarimiz davom etib aytadilar, ana shu g'ordagi 3 kishini ikkinchisi gapirdi: "Meni amakimning bir qizi bor edi. U men uchun odamlarning eng sevimlisi edi. Juda yaxshi ko'rar ekan qattiq. U bilan yolg'iz qolishni xohlar edim. U esa bosh tortar edi. Mana shunday holda yillar o'tdi. Kunlarning birida u ana shu qiz meni oldimga keldi. Menga o'zidan imkon berishi uchun unga 120 dinor oltin berdim. 120 dinar oltin berdim, menga o'zidan imkon berish uchun. U rozi bo'ldi. Pulni berdi, u rozi bo'ldi. Uning ustida unga qodir bo'lgan vaqtimda u menga qarab, uzukni haqqini ado qilmaguningcha senga halol bo'lmayman dedi. Ya'ni Allohdan qo'rqin dedi. Nikohlanmaguningcha halol bo'lmayman men senga dedi. Unga qodir bo'lib turgan holimda, men uchun u eng suyukli kishi bo'lib turgan holimda uni tark qildim, uzoqlashdim. Unga bergan oltinlarni tark qildim. Parvardigor, agar bu ishni, bu amalni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin dedi. Tosh yana bir oz surildi, ochildi, ammo chiqib ketishlik imkoniyati yo'q. E'tibor bering, ikkalasi qilgan savobli amalini xolis Alloh uchun qilganligini isbotini Allohdan so'rab, xolis qilgan bo'lsak, toshni jildirib bergandi, xolis qilishgan ekan. Tosh surildi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam va qala salisu. Allohumma inni istajartu ujara fa ataytuhum ajrahum g'ayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu. Ularning uchinchisi shunday dedi. Men ishchilarni yollab ishlatar edim, ishlarni bitirgandan keyin xizmat haqlarini berar edim. Faqat bir kishi ishlab pulini olmasdan ketdi. Men uni haqqini tijoratga kirgizdim, aylantirib ko'paytirdim. Ya'ni qolib ketgan omonat pulni tashab qo'ymasdan bir chekaga ishlatib olmasdan tijoratiga aralashtirdi-da, bir qancha vaqt o'tgandan keyin bu ozgina xizmat haqqi katta bir dunyo, katta bir boylikka aylandi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi ishlab haqqini olmay ketgan odam boyagi kishining oldiga kelib, "Ey Abdulloh, meni haqqimni ber" dedi. Men unga, "Sen ko'rib turgan mana bu tuyalar, sigirlar, qo'ylar va qullar seniki" dedim. U, "Ey Abdulloh, meni masxara qilma" dedi. "Men masxara qilayotganim yo'q" dedim. Bas u ularning hammasini olib, ulardan biror narsani qoldirmasdan haydab ketdi. Endi shuncha odam mana shu amalini o'rtaga qo'yib Allohdan so'rayapti. Parvardigor, agar men bu amalni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin deb duo qildi. Tosh yana surildi, chiqib ketishlik imkon bo'ldi, uchalasi chiqib ketdi. Mana bugun Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz. Mana shu tarovihga kelishligimiz, mana shu qiyomul laylada turishligimiz, xatmi Qur'onlarga quloq solishingizdan maqsad nima ekanligi, nima bo'lish kerakligini tushunib olaylik. Uchala odam Alloh uchun qilganida, Alloh uchun qilingan xolis amali nafaqat oxiratda mukofotini berdi, balki dunyoda ham samarasini ko'rdi. Shuning uchun Allohning roziligiga ko'zlab qilingan har bitta ish insonni ikki dunyoda saodat keltiradi. Oddiy misol, zakot berasiz, Allohning roziligi uchun molingiz omonda, barakot bo'ladi. Ichidagi aralashib qolgan harom qarishi bo'lsa tozalanib ketadi. Roza tutasiz Alloh uchun, salomat yurasiz va boshqa shunga o'xshagan amallar. Mana endi hadisdan olinadigan xulosalar. Alloh taoloni yengil kunimizda ko'proq eslasak, Alloh taoloni yengil, qulay, farovon kunlarimizda eslasak, Alloh azza va jalla siz bilan bizni qiynalgan kunlarimizda eslaydi. Mana misol, uchalasi yengil farovon zo'r bo'lgan kunlarida Allohning hukmidan chiqmoqdi. Allohning itoatida turuvdi. Bularga yordam kerak bo'lganda, bular juda bir muhtoj bo'lgan paytda Alloh taolaning nusratiga Alloh yordam berdi. Musa alayhissalom 600 ming yahudiyni Misrdan olib chiqib ketib dengizga borib taqilganda Fir'avn ko'rindi. Hamma aytdi. Muso bilan bo'lgan hamma odam inna la mudrakun bo'ldi yetib kelishdi. Bo'ldi yetib kelishdi. Qirilib ketamiz deganida kalla dedi. Inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Robbim men bilan dedi. Albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Alloh nima dedi? Asoyiz bilan dengizni uring dedi. Dengizga urdi, dengiz yorildi. Ular kutmagan joydan Alloh taolo yengillik berdi. Birodarlar, yengil, sog'lom, cho'ntagimiz yaxshi bo'lib turgan, salomatligimiz zo'r bo'lib turgan tinch paytimizda Allohni esdan chiqarmaylik-da. Alloh bizni qiynalgan kunimizda esdan chiqarmaydi. Mana dalili. Uchalasini Alloh taolo qiynangan holatda tashlab qo'ygan yo'q. Ikkinchidan, ota-onaga yaxshilik qilishlik ulug' ibodat, zinodan tiyishlik ulug' ibodat, omonatni egasiga berishlik ulug' ibodat. Shunga o'xshagan ibodatlarni qilib, Alloh taologa duo qilishlik joizligi shundan ma'lum bo'ladi. Savobli ish qilib turib, orqasidan Allohdan bir mukofot so'rashlik mumkin ekan. Gunoh ma'siyat qilib turumga baxt tilash, iyilik tilash emas. Harom harash o'shuncha, erkak ayol aralashgan yalang'och o'shuncha, yana hali yangi qurilayotgan oilaga baxt tilab qo'yishadi. Bu yangi kema, hayot dengiziga tushiryapmiz, yangi oilani kemaga o'xshatamiz, deyapti. O'zi kemani tayyorlab shunday teshib turib tushiryapti. Bu hech qachon bo'ladi, tilagi tilak bo'lmaydi. Har safar aytaman, hozir ham aytib qo'yaman. 200 so'm bersam bo'ladimi domlaga deydi. Qayerda? Qayerda? Ko'p aytaman bu gapni, yana aytaman. 200 so'm bersam bo'ladimi domlaga deydi. Birodar, bitta limuzinga berganingiz, yamini bersangiz bo'ladi. Shuncha beradim domlaga. Yo'q, domlaga arzimaydi. O'zi domla kelmasa to'yin to'ymas edi. Asosiy ishni kim qiladi-da? Ikkita harom odamni bir-biriga halol qiladigan kim edi? Menimcha shuchi, bu yerdan qirqib tashlayman. Shu 200 so'mlik nikoh bo'layotganim uchun ko'pachlashib ketyaptim deyman-da. Endi bu sizlarga bir kuldirish uchun aytdim. Domla pul olmasam nikoh o'qib qo'ysa bo'laveradi. Faqat qavmni ana shu yoshlarni domlalarga bo'lgan munosabatini ko'rib qo'ying. Uyini shaytonga, fahshga, ma'siyatga to'ldiradiganlarga aytganini beradi. Domla jonivor kutib turadi bir soat. Domla turib turing hozir deydi. Hali ishtonsizlar qiljin-qiljin qilib bir-birini ajratadi, pulni ungacha domla kutib turadi. Kimsa bersa bo'ladi domla. Uchinchidan, inson yaxshi odamlar bilan ham suhbat bo'lsa, doim yaxshilikka yo'lashadi. Yoningizdagi ulfatlaringiz yaxshi bo'lsa, boshingizga qiyin kun kelganda Allohga ishora qilishadi, Allohga yig'iladi deydi. Qiylangan paytingizda Allohni eslatadi, Allohga yig'iladi deydi. Mana bu uchala kishi yaxshi inson, solih bandalarida musibatga tushib qolgan paytda nima deydi? Endi birorta bir qilgan savob amallar bo'lsa, shuni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilishdan boshqa chora yo'q dedi. Kimga telefon qilsa ekin demayapti? Nima qilsa ekin demayapti? Kimni eslatishyapti bir-biriga? Boshiga musibat tushganda dindor odam, musulmon odam odamlarga faqat Allohga tavakkal qilingda, Allohga duo qilingda, Alloh o'zi biladi qani qilib hal qilishlaydi deydi. Ibrohim alayhisalom o't qirg'itishganida kuydirish kerak bo'lgan o't Ibrohim alayhisalomni kuydirmadi. Chunki Jibril kelib, alaka haja ya Ibrohim, uchib ketyapti havoda, o'tga tushgan. Ey Ibrohim, menga hojatingiz bormi desa, sizgami deyapti. Sizgami? Jibril, Jibril birodarlar. Sizga hojatim yo'q. Ammo Parvardigarimga ehtiyojim bor. Ammo Robbimga aytishlikda hojati yo'q dedi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik dedi Alloh. Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'l. Demak, yaxshi odamlar bilan hamroh bo'lsak, yaxshi odamlar bilan birga bo'lsak, bizni faqat yaxshilikka qarab yetaylaydi. To'rtinchidan, ota-onaga qilingan yaxshilik ukalar, xotin bolachaga qilgan yaxshilikdan ko'ra savob ulug' bo'ladi. Chunki xotin bolachaqa yoningizda siz bilan, ota-ona g'animat. Ketgandan keyin oh-voh qilib, yil qilib ehson qilishdan ko'ra borida bitta telefon bilan xursand qilib qo'yish kerak. Qo'ng'iroq chalib. Borida ikkita nom bilan quruq borib bo'lsa ham yaxshi o'tiribsizmi deb ziyorat qilishlik bo'ladi, rozi qilishlik kerak. Xotin bolachaga qilgan ajr qilgan muruvvatimizdan topgan savobdan ko'ra ota-onaga qilingan savobda ajr ulug'ligi. Beshinchidan, agar amal xolis Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, faqat shundagina qabul qilinadi. Har qancha amal katta bo'lmasin, agar Alloh uchun bo'lmasa, boshqa narsalar ham aralashib qolsa niyatga, bu amal qabul bo'lmaydi. 6-oltinchidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga undan ko'ra yaxshiroq narsani beradi. Boyagi yigit 120 dinor oltinni berib turib, Alloh uchun tark qildi zinoda. Alloh taolo undan ko'ra kattaroq xayriyatni berdi, boyagi musibatdan qutqardi. 7-dan, omonatni ado qilishlikni savobi shunday ulug' bo'ladi. Alloh taolo mana shu qilgan kishining, mana shu kishining qilgan duosi tufayli toshni jildirdi. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ishlarimizda yolg'iz Alloh azza va jallani yuzini qasd qilib amal qilishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.